Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Третій день протягувався процес 14 у Мінську. Молодівих активістів судять нібито за громадські безпорадки у часі акції у предпримальників 10 і 21 студеня. За процесом сочить наша кореспондентка Любов Луньова.
Сьогодні раніцею у суд центрального району Мінську прийшли свояки, поплічники і сябри обвинувачених у масових безпорадках молодівих активістів. Спецназовці пропустили у будинок суду тільки самих обвинувачених, їх свояків і журналістів. На уваході раптом з'явилася група молодих людей, яких завели у будинок суду. Менавіта їх пропустили у судову залю, і вони зайняли там каля двох десятків місців. І прикладно стільки ж залишилося для сябру і свояків обвинувачених. Адвокати просили, каб суддя выдалила молодых людей, якія сябе паводзілі агрэсіўна в судовай залі, і каб далі магчымасці заняць вольныя месцы іх сябрам, але суддзя адмовіла. А вось пасля перапынку невядомыя маладыя людзі зноў прыйшлі ў будынак суду, і калі людзі заходзілі ў судовую залю, незнаёмцы пачалі груба іх штурхаць. Адзін з іх ударыў жонку Александра Трошчанкова. Людзі пачалі скандаваць ганьба. Адвакаты патрабавалі, каб суддзя выдаліла іх судовай залі, але яна зноў прагнаравала просьбу адвакатаў. Молодые люди на пытанне Радио Свобода, чаму их пропустили, а молодевых активистов покинули на улице, отказали таким чином, что спецназовцы бачили, что у их на тварах есть интеллект, а у тих нема.
Люба, ранее адвокаты потребовали увесь час и настольвали на тым, каб были заслуханы не только сведки обвинувачения, але и сведки обороны. Ці реагуе на гэта суддзя?
А может, наприкінці судового поседжения, калі были прогледжены відэастужкі, зробленыя рознымі тэлевізійнымі кампаніямі і камітэтам дзяржбяспекі і міліцыянтамі, нарэшце суддзя пагадзілася дапытаць у якасці сведкі Дар'ю Гудкову. Дзяўчына мае 16 гадоў, і яе ўжо можна дапытваць. Яна сяброўка Андрэя Кіма і была з ім увесь час, і нават у райаддзеле, калі іх ужо затрымалі. А таксама яна пагадзілася заслухаць паказанні Ігора Ледніка. Дар'я Гудкова поведомила, что коли их с Андреем Кимом затримали, а яны были у подъезде дома каля проспекту Незалежности у своего сябра, и не поспели попросту зайти у кватеру, их отвезли у РУС центрального района и тримали там у коридоры. И только праз некий час милициянты, несколько человек, привели туды человека, милицианта, якого потом признали як потерпелого у этой криминальной справе, Подарасычова, и ненавиты милицианты показали им Андрея Кима и сказали, что вось ён тебе бил. Таким чином и так само відэастужка обвергла показания потерпелого, ни уводным материале не было такого, как Андрей ударил. Наоборот, там есть момент, коли сам потерпелый схопил за волосы Андрея, кинул его на толп, а вось милициант, який був побач з потерпілим, якраз і ударив, ну, видать, по неосторожності.
Люба, давайте ми послухаємо свідчення підсудного Алексія Бондара. Ён виказується на конт тих стужок, які ён побачив у часі процесу.
Само відео, цей кліп, кліп такий, нарезка. Увогуле, ми відмовляємося себе ідентифікувати на цьому відео.
Люба, а што можна сказаць, ці перавярнулі, вот, скажам, гэтае відэа, нават калі яны былі з купюрамі, калі яны былі падрэзаныя, ці можна сказаць, што могуць з'явіцца іншыя абвінавачаныя, што якраз там бачацца моманты, калі, як вы кажаце, не кім збіваў міліцыянта, а наадварот, што, напрыклад, праспект заблакавала міліцыя, а не дэманстранты?
Сапраўды, дарэчы, што тычыцца таго, што гэта кліп, дык вось спецыяліст па кліпах Андрэй Кім, які апошнім часам працаваў у Маскве, і ён сапраўды займаўся тым, што ён рабіў у адной кампаніі відэакліпы, і ён нават калі сядзеў у клетцы, у судовай залі, налічыў 285 разоў вось гэты монтаж гэтых кліпаў. І нават тыя кліпы, якія былі, ну, вось так змонтажаваныя, абвяргаюць паказанні некаторых сведкаў. А ў прыватнай показания намесника керовника Менского ДАИ господара Максима Подзбярозкина І ось, який казав, що демонстранти нібито були п'яні, нібито яна кидались у бойку з міліціянтами, навіть на кліпах нігде гэтага не було. Так ось, обвинувачені менавіта некалькі хвилинам тому устали і попросили суд притягнути до кримінальної адказності спадара Подберозкіна за ілживе свідчення. Треба значити, що суд сам не може притягувати до кримінальної адказності, суддя тільки відказала, що яна потім, коли полічить це потрібним, напише лист у прокуратуру для того, щоб притягнути до адказності того, хто давав ілживе показання.
Дякую, Люба. Третій день сьогодні протягувався процес 14-ті. А зараз ураження лідера партії БНФ Лявона Баршевського, який побув на процесі 2 дні.
Сам процес, як він витримлюється, відчувається по самій реакції судді, по голосу, по роздражненості, по реагуванню на білоруську мову підсудних, що суддя не безсторонньо себе поводить. Це перше. По-друге, тое, што абсалютна відавочна на гэты момант вынікае з таго, што расследавалася, што акцыі насілі абсалютна выключна мірны характар і не ставілі свае мэты нейкіх, ну, вялікіх закалотаў. І калі там нехта вінаваты, а вінаваты далёка можа быць не тыя, хто там сёння на лаве падсудных, то максімум, што яны заслугоўваюць адміністративного покарання, на кримінальну справу ця справа відовочно не тягне.
Лічить Лявон Баршевський. На судовий процес прийшли і інші відомі політики і молодіві активісти. Однак не усі вони змогли потрапити у будинок суду. А від будинку суду передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Каля 20 активістів міліціянти не пропустили навіть у двор будинку суду, і вони залишилися чекати на вулиці. Серед тих сябр незареєстрованої організації «Молодий фронт» Змітер Федорук.
Сказали, що кшталту ми тебе вчора не пустили, і сьогодні тебе немає у список, так що ніхто не прийде. Сказали, що їм була нібито дана команда, що зал повний, просто не хочуть, щоб люди бачили те безчинство, яке відбувається за протяжно судовому процесі, який перетворився в черговий раз у фарс. Я вже прихожу сюди третій день, щоб виказати підтримку тим людям, яких тепер незаконно судять.
У будинок суду міліціянти пропустили каля 20 молодих людей, які назвали себе будучими юристами. Тетяна Тішкевич, якою суддя видалила з залі, сказала.
Зал суда по списку какому-то непонятному, по которому і нас пропускали, провели бы РФЛовцев каких-то. Просто привезли їх сюди на машині. Они зали в три скамьи, в зале заседания, спрашиваю, вы кто? Мы зрители, приехали посмотреть, улыбаюсь.
Тетяну Тішкевич суддя видалила за тое, что тая усмехалася и перешептывалася под час прогляду відеоматеріалу. Хотя адвокат заявил, что Тетяна нікому не перешкоджає.
Это было очень просто забавно, все тоже улыбались. Я никому не мешала, если я смеялась над показаниями свидетелей или там видео, это я делала вообще беззвучно. Видеоматериалы полностью противоречат показаниям свидетелей и протоколу, в соответствии с которым нас обвинили.
Некоторые удельники процессу пришли у майках, на яких написано «Люблю Беларусь». Антон Койпиш сказал.
Эта майка выражает то, за что нас фактично судят. У нас судят фактично миновито за ось любовь до Беларуси, за сумление, за то, что нам не все ровно, что отбывается тут с нашим народом, с нашей краиной.
Алексей Бондар про нову майку з надписом «Свободу Андрею Кіму».
Зараз пройшов розгляд справи Андрея, і хочеться у гэтый момент підтримати Андрея хоча б так. Ну, зараз пайшли і свідки потрібні, тобто вони підводять його під гэты артикул. Просто гэта моральна, звісно, підтримка, не тому що вони зараз рихтують присуд. Андрея буде більш жорстким.
Це був репортаж ад будинку Центрального суду у Мінську. На сьогодні судове посядження закінчилося, і його протяг призначений на понеділок на 11-ту годину. Вітебський предпримальник Сергій Парсюкевич дослав домову ліст, у яким повідомляє про різке погіршення здоров'я. Розказує його жінка Наталя.
Чувствует себя плохо. Пишет, что никакого медицинского серьезного обслуживания нет. Отношения, конечно, нечеловеческие. Пишет, что воздуха в камере ему не хватает, вызывает врача. Врач придет, посмотрит и уйдет. Все. Приступы участились у него. Начинает тошнить, рвать и так далее. Как-то бы, я не знаю, написать, чтобы как-то услышали. Я вот этого понять не могу. Такое впечатление, что никто не слышит, не видит и не знает.
Сергія Парсюкевича тримають у Мінському слідчому ізоляторі з 4 сакавіка. Предпримальника винуватили у збитті охоўніка турми на Акрестіна під час відбиття там адміністраційного арешту за удзел у мітингу 10 студзеня. Сергій Парсюкевич свою вину не признає і каже, що насамрэч гэта його збілі міліціянты. Суд над активістом предпримальницького руху почнеться 22 красавіка у Московском районном суде Менску. Сергію Парсюкевичу погрожає до 6 годов зняволення.
Репортаж отказує на питанні «Што, дзе, калі, як?».
На питанні «Чаму?» отказує экспертыза свободы. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды, пісьменнік Семён Букчын і філосаф Александр Грыцану, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч будуць абмяркоўваць традыцыю веснавых суботнікаў. Яны паразважаюць над пытаннем, чаму дабрачыннасць у Беларусі носіць прымусовы характар. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Сёння ў Слоніме на вулічныя сустрэчы палітыка Александра Мілінкевіча прыходзілі некаторыя супрацоўнікі мясцовага райвыканкаму. Начальнік ідэалагічнага аддзелу нават уступаў у дыскусію, паведамляе наш корэспандэнт.
У Слоніме Александр Мілінкевіч дабраўся на паўтары гадзіны пазней запланаванага часу. Сваё спазненне Мілінкевіч патлумачыў тым, што ў фінскую ягонай машыне пракалолі ўсе 4 колы. Тым не менш, на цэнтральным рынку кола цікаўных хутка адчоліла яго і пачаліся пытанні. Слонімскіх прадпрымальнікаў цікавіла, як ён бачыць далейшае развіццё дробнага бізнесу, і скардзіліся на высокія падаткі, якія перашкаджаюць эканамічнаму развіццю краіны. На другой сустрэчы Александр Мілінкевіч накіраваўся ў раённую паліклініку. Яшчэ адна сустрэча адбылася на міні-рынку ў адным з мікрараёнаў Слоніма. Увесь гэты час за Мілінкевічам неадступна хадзіў супрацоўнік ідэалагічнага аддзелу райвыканкама Спадар Дзячык.
Нам было вельмі важна, каб улада ўдзельнічала. Мы ўжо запрашалі не раз, дэпутатаў парламента запрашалі, мясцовыя ўлады. Яны ніяк не хацелі, а прысылалі міліцыю для палохання. Сёння ўжо спрабуюць прыйсці і перахапіць голас. Распрацоўваюць такі сцэнар, што толькі два чалавекі здаюць пытанне, іншыя род не мог адказаць. Мы і на гэта гатовыя. Тобто гэта выдатна, гэта поспех наш вялікі, я лічу. Вулічная, але публічная палітыка.
Заўтра Александр Мілінкевіч павінен сустрэцца з грамадскасцю мастоў і горадні.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Третій день протягивается процес 14. Молодевых активистов судят небыто за громадские беспорядки в часе акции 10 и 21 студеня. Сегодня у будинку суду была спровокованная бойка. Новым министром сельской господарки стал Семен Шапира, а Усеволод Янчевский призначены помощником президента Беларуси. Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў дамоў ліст, у якім паведамляе пра рэзкае пагаршэнне здароўя ў зняволенні. Александр Мілінкевіч сустракаўся сёння з жыхарамі Слоніма на мясцовым рынку і ў бальніцы. Яго падарожжа па рэгіёнах суправаджаецца перашкодамі. У Пінску ў машыне Мілінкевіча прапаролі ўсе 4 колы. Сёння міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін. Беларускае таварыства аховы помнікаў накіравала Александру Лукашэнку адкрыты ліст, дзе дэмантаж і перанос помніка Максіму Багдановічу называюцца парушэннем закону. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Гэты дзень быў заснаваны Асамблеяй Міжнароднай рады аховы помнікаў і знакамітых мясцін пры ЮНЕСКА і адзначаецца з 18 красавіка 1984 году. У апошнія гады ў Беларусі значна актывізавалася ўвага грамадства да праблемы аховы помнікаў. Прычына гэтага – масавыя зносы гістарычных будынкаў у Менску, Горадні ды іншых гарадах. Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў да гэтага дня абнародавала свой адкрыты ліст да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Я нагадаю, што асноўны змест гэтага ліста, што дэмантаж і перанос помніка Максіму Багдановічу ў Менску лічыцца парушэннем закону. У ранейшай гадзіне нашага эфіру на гэтую тэму мы гутарылі са старшынём прэзідума таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам. Вось яго выснова.
Просто помнік Максиму Богдановичу на дадзеным моманту пераўтварыўся ў кавалак бронзы.
Ну, зараз працяг нашай гутаркі. Паколькі мы з вамі размаўляем сёння 18 красавіка, калі адзначаецца міжнародны дзень помнікаў, ці можна назваць 1, 2, 3 самыя каштоўныя помнікі Беларусі, на ваш погляд?
Ну, на мой погляд, я гавару, што я, в прынцыпе, законнік, інакш я не магу згодна сваёй грамадскай пасады, і таму будзем лічыць, што ўсё ж такі гэта Нясвіжскі замак, ну а вы ведаеце, што адбылося недавно з Нясвіжскім замкам. Гэта Мірскі замак, таму што яны ўнесены ў спіс ЮНЕСКО. Ну, гэта геадэзічная дуга Струвы, ну яна не мае, скажам так, такой каштоўнасці, як архітэктурны ансамбль. Гэта, ну, сапраўды сугуба гістарычны помнік і помнік гістарычны помнік геадэзіі. А увогуле, калі браць знакавыя, самыя знакавыя помнікі для нас, іх я бы мог пералічваць, але ж я скажу толькі два. Па гэтым двум помнікам можна зрабіць выснову, паказальная выснова пазіцыі дзяржаўнай палітыкі ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны, менавіта да падыходу гістарызму. Гэта замак у Наваградку, апошнія руіны двух вежаў, якога могуць у любы момант заваліцца, а гэта ж сэрца нашай дзяржавы было Вялікае княства Літоўскае. І вельмі знакавы аб'ект, менавіта адзін з самых галоўных аб'ектаў павінен быць ідэалагічна для беларусаў. І другі вельмі знакавы аб'ект не толькі для Беларусі, а ўвогуле наднацыянальны для Польшы, для Літвы, да Украіны, гэта Крэўскі замак. Таксама у любы момант ён можа абрынуцца вот рэшткі яго мураў.
А можаце назваць нейкі станоўчы прыклад?
Ну вот становча, я не хочу говорить про Мирский замок и Нясвіжский замок, потому что, разумеете, там столько порушений у международных стандартов при проведении реставрации, что я не лечу это становчим прикладом. А лишь есть у нас и певные позитивные приклады. Ну вот мне заусёды душу грея Краснобярежский палац, вот его узровень реставрации, в принципе, досить высокий. Ну, неблагая ситуация складается в Юровичах по обновлению былого иезуитского комплексу. Ну, одним словом, можно назвать целый шерох. Не все у нас дрянно, есть у нас и добро. Ну, самое главное, что вот на фоне негативу, вот этот позитив, я не створяю огульной позитивной ситуации.
Сказаў у сённяшнім інтэрв'ю Радыё Свабода старшыня прэзідыума таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. Сёння ў Магілёве са стацыянарнага рэклямнага экрану ў цэнтры гораду дэманструецца 30-секундны відэаролік, які падрыхтавала таварыства беларускай мовы да міжнароднага дня помнікаў. Пра яго змест расказвае старшыня мясцовай суполкі ТБМ Алег Дзячкоў.
На гэтым роліку мы пастараліся перш-наперш адлюстраваць тыя помнікі, падмуркі якіх захаваліся. Гэта касёл Святого Ксаверія, Багаяўленскі сабор і сабор Святого Іосіфа. І ратуша ўжо аднаўляецца. Па міжнароднай канвенцыі падмурак, калі ён існуе, то лічыцца, што існуе і будынак. У перспектыве гэтыя помнікі можна аднавіць. Такая ёсць прапанова ад ТБМ на месцы гэтых помнікаў паставіць памятныя знакі. Гэта, можна сказаць, першасны такі этап. І людзі будуць ведаць, калі тут быў помнік.
Лічыць Алег Дзячко з Магілёву.
У вёсцы Малыя Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Малыя Ляды хвілінаў праз 20. А зараз наша пытанне. Каму з беларусаў варта паставіць помнік у вашым горадзе? На гэтае пытанне адказваюць гамільчукі.
На мой погляд, трэба паставіць помнік вялікаму князю літоўскаму Вітаўту. Трэба важліва паглядзець, што кожны з князёў ВКЛ або Рэчы Паспалітай зрабілі для нашай краіны, для Гомеля праватнасці, паставіць помнік таму князю, які найбольш вызначыўся ў гісторыі нашага краю.
Помнік трэба было паставіць першым адраджэнцам 90-х гадоў у Гомелі, якія займаліся адраджэннем беларушчыны ў нас. І другі помнік, на маю думку, мэтазгодна паставіць тым людзям, якія абаралілі ад чарнобыльскай навалы нашу Гомельшчыну.
Я думаю, что надо поставить памятник в Гомельской области Ивану Мележу.
Я бы помник поставил Тимоху Вострикову. Борьбиту за незалежность Беларуси, щирому белорусу.
Я лечу, что помник у Гомеле треба поставить Юрию Захаренко, былому министру внутренних справ, демократу и уроженцу Гомельской области.
В Гомеле повинен быть помник Палуте Бодуновой, потому что она стояла левитоку Белорусской Народной Республики, увоходила в урад незалежной национальной державы.
Я меркую, что треба поставить помник архитектору Шабаневскому.
Есть державные керовцы, например, Александр Григорович Лукашенко. Ему треба поставить помник у Гомеле, потому что он первый президент нашей страны.
Барабанову и Кобзону, правительству, которое Гомель очень много делает для нашего города, облагораживает его.
Памятников хватает.
Тем, кому нужно было, тем поставили.
Громыко Ленин стоит.
Такие отказы мы почули у Гомеле. Учора Александр Лукашенко провел нараду про мэтазгоднасць 12-гадовага навучання у сярэдній школе. Канчатковае рашэнне павінна быць прынятае до конца траўня. Але Лукашенко ўжо цяпер заявіў, што дыскусія не пераканала яго ў неабходнасці 12-гадовай адукацыі. Перадае Ігар Карней.
Пераход на 12-гадовую праграму школьнага навучання пачаўся 10 гадоў таму. Аднак на стадыі, калі трэба ў масавым парадку пераходзіць на фармаванне профільных класаў, паўстала пытанне мэтазгоднасці 12-годкі. Галоўным праціўнікам дадатковага году навучання стаў кіраўнік краіны.
Нам надо окончательно принимать решение. Даже если мы ошиблись, и эта ошибка очень дорого сегодня будет стоить. Это не аргумент. Ну как это мы сегодня будем отступать от того, что наворотили? Мы уже затратили там миллиарды рублей, поэтому давайте идти в этом направлении. Это говорят безответственные, бестолковые и глупые люди, которые не думают о том, что мы, если грубо говорить, имеем дело с таким материалом, как дети.
Лукашенко так само лечит, что с программами намудрили до такой ступени, что не только дети, а и батьки не могут справиться с задачами для 5-6 классы. Нават прэзідэнт не можа разабрацца з задачамі, якія задаюць ягонай унучцы. Мая былая класная кіраўніца, РАК Ларыса Івановна, некалькі дзесяцігоддзяў выкладала матэматыку ў школах на Смаргоншчыне. Кажа, што ўвогуле некарэктна параўноўваць праграмы яшчэ савецкай школы і сучаснай.
Линейка. А теперь нема, теперь у них компьютеры. Да что ж я скажу про те компьютеры, коли мы их не видели.
То есть, что Лукашенко не может внучке допомогти, так это уже...
Ну, может, там что и тяжейшее, может, внучка ходил в какую загадочную школу, там, может, и не можно и зашить. Никакий черт нас не делил на математичный класс, чи что. А теперь он ходил в математичный класс, значит, у его тыдень математики, то есть, может, 8 часов. Которые ходят в класс языка, там у его ж на полную математики столько нема.
Под словами Лукашенко про непотребность 12-годового навучання готовые подписаться те небольшиня батьков. Люди обураны, что под доследными в экспериментах Министерства эдукации опынаются дети. Вось типовое меркование батьки, у якого в школу ходят трое детей.
Министерство какого-нибудь машиностроения еще прощу, когда они изображают деятельность. Но Министерство образования это делает за счет детей. Все это отражается на детях, а им пофиг. Себе зарабатывают какие-то очки. Потом начинается движение. Президент приходит и говорит, якобы кепско глядите за детьми. Вось я об них зараз позабочусь. Надо, чтобы дело с самого начала делалось нормально и все.
Старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска все житё працуе у системе адукацыі і перакананы, калі цяпер пачаць усё вяртаць назад, то следам пачнецца новая рэвізія адукацыйных праграмаў дапаможнікаў усяго навучальнага працэсу.
Я не рабіў бы цяпер гэтую рэформу, уже назад вяртаўся. Зноў такі столькі грошы з перапісвання. Нехай уже зробяць прафесіяналы, калі прыйдуць некалі. Вось гэта 12-годку была зроблена вось гэтымі людзьмі, якія там сядзелі. Цяпер жа выказваліся адмініць 10-бальную і адмініць тэставанне. То адмяняе то добавляется. Складывается уражение, что просто это все такая непрофессийность, когда вот это так все тузается в разные боки.
Как кажет господар Лоска, только 20% белорусских школьников отримливают адукацию на родной мове. Але гэты ганебный факт на нараде не был отзначен в вогуле.
Передавал Игорь Корней. Сёння Міністэрства ўнутраных справ Беларусі паведаміла пра дэпартацыю з Расіі 5 беларускіх грамадзянак, якія некалькі месяцаў правялі сярод пустэльнікаў у Пячоры на тэрыторыі Пензенскай вобласці. Звесткі ўдакладняў наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Докладный список высланных из России белорусов «Свобода» отримала в управе Федеральной миграционной службы России по Пензенской области. У списке 5 женщин. Наталья Климович, 34 года, жихарка Жабинки. Алена Панасюк, 41 год, жихарка Берестя. Светлана Жукович, 41 год, жихарка Столинского района. Ольга Карпович, 62 года, жихарка Бобруйску. Евдокия Попова, 61 год, жихарка Могилевской области. Со слова полковника згаданой службы миграции Михаила Салмина, выгнание белорусок отбывается в отповедности с решением суду Бековского района. Полковник означает, что дорожные выдатки на вертание пустельников оплачивает российский бок. Суразмовца удокладняет так само, что по водле домовленности с белорусским боком жанчин за порушение правил уезда в Россию штрафовать не будут.
Именно через МВД Беларуси мы фактически смогли установить каждого гражданина Беларуси, находящегося здесь, записывали только со слов. А потом мы все это через ваше МВД перепроверяли.
Представник Министерства внутренних справ Беларуси Олег Слепченко поведомил, что депортованных сектантов доставили на территорию Беларуси сегодня близу 13 годины. Однако и над вечер родные скардятся, что не отримали никаких звесток от милиции. Про это каже Виталь Панасюк, муж депортованной из России Алены Панасюк.
Никаких весточек. Я не знаю, почему так. Не понимаю вот действия власти. Ну, сказали бы, да, что там привезли, но поработают с ними люди. Но нет, никаких. Почему так? Хоть бы сообщили, что-то...
Доктор теологии Венского университета Беларусь Владимир Мартинович лічыць, что депортованных будут допытывать супрацовники спецслужбов, хотя передусім гэтым жанчынам потребуется допомога у психологичной реабилитации.
Системы такой в государстве нет и в ближайшие много-много-много лет не предвидится.
Доктор теологии Мартинович каже, что отсутность эффективной допомоги сектантам у Беларуси обернется черговыми проблемами.
Сам факт того, что их вывезли из этой пещеры и депортировали, он еще ни о чем не говорит. Потому что просто вырвать из секты, привезти насильно домой и оставить без наблюдения, это ничего не даст. Они могут уехать опять. Не уедут сейчас, уедут через год, через два.
Згодна з афіцыйнай інфармацыяй пасольства Беларусі ў Расіі, у падземным сховішчы ля расійскай вёскі Нікольская знаходзіліся 10 грамадзянаў Беларусі, у тым ліку двое дзяцей.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць Алесь Стральцоў, адзін з абвінавачаных у судовым працэсе 14, і грамадская рэдактарка свабоды гэтага тыдня Алена Буткоўская. Мы працягнем даследаваць тэму трансплантацыі органаў. Сёння пра скандальны выпадак у нямецкай клініцы, дзе перасадзілі нырку хворага на рак. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.